Alfonso Zenon da Arantzazuruetaren abokatu. Arratsaldeon, Alfonso.
Arratsaldeon.
Zer berri, zer dakizue Arantzari buruz?
Ba, bueno, dagoena, irugarren sexta Antzutegi Nazionalekoa auto bat eman du jartzen duena espetxea ekiditu al duela 20.000-ko fidantzarekin eta horretan gaude. Alde batetik dirua biltzen ari gara eta gero gestioak egiten ere ba fidantza depositatzeko eta bueno, bestelako gestioa gero ba askatzeko arantz.
Izan ere ebazpenaren berri iaia banketxeak izten dituzten garaian heldu zaizue.
Bai, bai, izan da ordubietan, ordubiterdietan eta bueno, arazo bat da hori, zeren bankua finantzak depositatu behar dira Banko Santanderrean eta ba itxita dago arratsaldean, bi goizean itxita omen dago eta bueno, horrela ari gara irtenbiderik topatzen dugun ba lehen bai lehen fidantza hori jartzeko eta bueno, askatzea lortzeko.
Zer espero duzu, asteburuan zehar libre geratu litekeela edo?
Bai, hori da printzipioz gure asmoa. Eta ea lortzen dugun.
Uh-huh. Izan duzu Arantzarekin hitz egiteko aukerarik, berria emateko modurik?
Bai, egia esan da, berak jakindu kartzelan medioetatik, ze gauza hauek, ba, inkluso abokatuari notifikatu baino lehenago publikatua izan da, eta orduan enteratu da, eta bueno, deitu dit, lasai dago, bueno, komentatu dugu, aber noiz izan daiteken, komentatu diote deneukane arazoak, bankua dela eta finantza jartzeko, eta bueno, horretan gaudela, eta bueno, lasai goteko, eta bueno, ba hor dago.
Alfonso, zer aldatu da momentu honetan orain arte askatasuna ez emateko eta orain bai?
Ba bueno, azteko aldatu dana izan dira epaileak. Lehen, ba geneukan istitzioa eramaten zuen epaile bat, Eloi Belasko, orain beste epaile bat daude, asuntoaren gainean, hain zuzen ere epaiketa edo bai, epaiketa egingo duen sala horrek hirugarren sekzioa da, beste hiru epaile daude, eta hauek, bueno, eskatu behar dela bi aste berriro askatasuna eta hauek erabaki dute ez dagoela ies egiteko arrisku hondirik eta ba fidantza honekin nahikoa sala ba bermea edukitzeko ba bueno epaiketara aurkeztuko dala eta jarri diote bai sinatzeko hamabost egunero eta baina bueno erabakia hau hartu dut eta lehena ba datu dira epaileak eta bueno segun ze epaila dago ze interpretazioa egiten duen ba biztan da erabakia bat dala edo bestea.
Ebazpenean jartzen duen beste zerbait da prozedura konplexua denez defensa ongi prestatzeko aukera ere bermatu egin behar zaiola Arantzazuluetari.
Claro, eta aipatzen du guk aipatzen genuen eskaeran berdintasunaren printzipioaren kontrakoa erabakia zela mantentzea. Claro, eske kausa honetan 46, 47 pertsona gaude danak kalean eta barruan kartzelan zegoen bakarra Arantza zen. Orduan ez zeukan inolako justifikaziorik.
Momentu honetan, auzi saioari begira, epaiketari begira, aurre ikuspenik badaukazue?
Ez, momentuz ez dago datarik, jarraitzen du prozedura, laister, egun batzuetan, aste batzuetan, fiskalak eta akusazioak egingo dute akusazio idazkia, eskaera, eta bueno, gero tokatuko zaigu defentsei egitea defentsa idazkia, eta gero jarriko dute paiketaren data. Oraindik tramite hori pasatu behar dira, eta bueno, oraindik goiz da jakiteko noiz izango dan epaiketa.
Salatu izan duzue isolamendua oso gogorra jarri diotela Arantza Zuluetari eta horrek osasun mentalean eta fisikoan ere eragin diola. Orain egoera horri buelta emateko bidea jarriko da behintzat?
Bai, nik uste dut kostatuko zaiola, hiru urte darama isolamenduzko egoera batean oso basatian, eta bueno, gogorra izango da aldaketa, baina bueno, ni bera gogorra da, nahiko ondo kakotzen artean eramaten du egoera hori, eta bueno, ba, aurrera jarraituko du.
Bueno, ba, ea lehen bailen bermea, 20.000 euroko berme hori ordaintzeko aukera daukazuen, eta Arantza Zuluetan libre geratzen den. Alfonso Zenón, eskerrik asko, arratsaldeon.
Bale, eskerrik asko zuei.